Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobroveče, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Gost emisije je Marko Kovač, kompozitor i muzički producent Simfonijskog orkestra i hora RTS, a do 19 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević.
Thank you.
18 je časova i 7 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Susretanja. Naš gost je Marko Kovač. Marko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, dobroveče vama, vašim slušalcima, i hvala vam na poziv.
Slušali smo vašu kompoziciju koja se zove Poema za klavir. Vi ste tu kompozitor, vi ste tu izvođač. Recite mi nešto o tom delu.
Jeste, to je jedno moje rano studentsko delo, meni veoma drago, napisano na drugoj godini studija, tako da se mogu ponositi ovim snimkom i time što sam ga ja uspeo da ga odsviram. Nije često izvođeno, tako da mi je još tim pre veće zadovoljstvo što smo ga čuli na talasima Radio Beograda.
Sad ovako, kada slušate vaše izvođenje ili vaše kompozicije, rekli ste da je ovo delo kad ste bili student. Da li određena dela podležu nekoj korekciji ili ih jednostavno ostavite takve kakve jesu? Da li smatrate da je potrebno da podležu određenoj korekciji, da se distancirate vremenski posle, ne znam, 10-20 godina, ili tako je kako je?
Vremenska distanca nekad jako dobro dođe kada imam luksus da prosto revidiram delo, i to mi se dešavalo da neke sitne ispravke kasnije uočim i ispravim ih, i onda to uglavnom ne bude mnogo nešto, ne bude tu mnogo nekih muzičkih zahvata, više se nešto tehnički olakša izvođačima, tako da iskustvo koncertno mi pomaže u tome da uvidim šta je to što oko čega se muzičari sapliću eventualno, i to onda olakšam, a time gledam da ne žrtvujem muziku. Tako, to je uvek neki kompromis fini i osjećaj za meru.
Da. A ne samo to, nego mislim da kompozitori sa velikim zadovoljstvom, pretpostavljam da je tako i kod vas slučaj, neka dela za koje smatraju da su dobro zanatski i muzički urađena, prosto požela da prearanžiraju za neke druge ansamble, već u zavisnosti od toga kakva je situacija, da li je u pitanju možda neki festival koji vas očekuje ili dobijete neku porudžbinu, da li vi aranžirate sopstvena dela?
Dešavalo se, mi smo u klasi, pošto sam ja završio kompoziciju u klasi akademika Isidore Žebeljan, završio sam osnovni master studij, započeo doktorske, završio prve dve godine doktorskih studija, sad sam u klasi Draška Adžića, i mi smo tu u klasi nazivali reciklaž. Mi smo se šalili sa time i tako nismo baš blagonaklono gledali na to, ali dešavalo se nekada muzika prosto prodiše bolje u nekom drugom sastavu, pa nekad imamo dve ili čak tri verzije iste kompozicije u različitim aranžmanima, i onda možemo da odaberemo koja je zapravo najbolja, ali eto, to smo mi zvali reciklaž.
Da, mislim da to govorite zato što ste vi mlad kompozitor. Pretpostavljam kada se dođe u neke godine, da onda se kaže, a zašto ja ne bih iskoristio već to nešto što sam napisao, pa da možda preranžiram za neki drugi ansambl. Sad ste još mladi i naravno puni snage, puni raznih ideja, pa me eto nagoni da postavim pitanje, odakle mladi ljudi i mladi kompozitori, odakle crpe ideje? Šta ih inspiriše sve?
Pa mogu da govorim samo svoje ime u tom slučaju. Inspirišu me često muzike drugih kompozitora, kompozitora koje ja volim, na primjer od nekih starih generacija, kreta od Rahmaninova, Prokofijeva, Stravinskog, preko Mesijana, Ligetija, Takemicua, Ksenakisa, tako to je taj neki svet u kome se i moja muzika kreće, ali inspiriše mi neki, da kažem, imaginarni naš folklor. Tako da otuda i neki naslovi mojih kompozicija ukazuju na poreklo inspiracije. U mojoj muzici ne postoje nikakvi citati, nikakvih nekih folklornih melodija naših, ni bilo čijih drugih, nego prosto neka inspiracija, utiska ili imaginacije kakva je muzika bila ranije. Tako da kroz moje zamišljanje toga proizlazi nešto novo.
Mislim da je ta tradicija nešto što je prosto utkano u svakog od nas, ko dolazi naravno i sa ovog podneblja, da hteli ne hteli i to imamo u sebi sad. Što ste vi rekli, bolje da se ne koriste citati, ili, mislim, ne bolje, nego naravno vi ih ne koristite, neko
da,
drugi
da,
koristi.
Naravno.
Ali oni svakako postoje u nama i jednom smo ih čuli, nekako su vratno ostali zapisani. Kako mlad umetnik, vi ste i pijanista, odlučuje da posveti svoj život kompoziciji i da dođe na fakultet i da naravno konkuriše za vrlo težak studijski program kompozicije?
Tu ću da vas malo ispravim. Ja nisam diplomirani pijanista, ali prosto volim da sviram klavir i ponosim se zapravo time i volim i da nastupam.
Služite se odlično klavirom.
E, pa ako vi kažete. Hvala lepo. Ponosim se i time što sam svirao 30 premijera. Pola tih dela su moja, pola su dela mojih kolega i svirao sam i premijerno koral Isidore Žebeljan, to je snime RTS prošle godine, ima video zapisima i na YouTube-u. Tako da da prosto klavir je moj instrument, tako da i kada komponujem uvek sedim za klavirom i improvizujem i tako i iz toga proističu ideje.
Pitala sam vas kako ste se odlučili da upišete studijski program kompozicija, a znamo da ste tako završili ste klavir.
Da. Završio sam Podgoricu srednju muzičku klavirski odsek u klasi profesorke Anke Asanović i odlučio sam se da ni ne izlazim na prijemni ispit iz klavira i spremao sam se godinu dana za prijemni ispit u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti. Pripremao me pokojni profesor akademik Vlastimir Trajković, kod koga sam dolazio godinu dana na konsultacije i položio sam prijemni ispit iz prve 2009. godine i tada sam stupio u klasu Isidore Žebeljan, akademika, i ja sam od svog nekog ranijeg detinjstva isto imao neke kompozitorske pokušaje još od osnovne muzičke škole. Čak sam, moj otac mi je tada pomogao, ja sam bio dječak, da postoji neki audio zapis tih mojih klavirskih minijatura, koje su onako dosta šopeneskne, ali imam ih na dva CD albuma, to je snimljeno jako davno u Mostaru i to su sada lijepe uspomene.
To su naravno bile kompozicije koje ste vi u trenutku ste improvizovali ili ste ih izapisali?
Ne, to je zapisano, sve je bilo, imam ja te zapise.
Da, pa da li možda preslušavate te snimke?
Ne preslušavam, to su uspomene, baš možda nisam 10-15 godina čuo.
A sigurno ćete ih slušati, ali posle nekog vremena, jel tako, lepo je setiti se šta ste nekad radili u mladosti, sad najčešće se ljudi obično stide nekih stvari koji su radili kad su bili mladi. Na prijemnom ispitu za kompoziciju potrebno je tako predstaviti svoje delo, možete ga sami izvesti, može neko drugi da ga izvede i naravno tu ima još i nekih teoretskih predmeta koji moraju da se polažu, a kada se eto već i upiše fakultet, sigurna sam da većina kompozitora kad razmišlja o komponovanju misli verovatno i na neke velike forme u smislu i za veliki aparat da piše. Koliko je nezgodno kada vi želite da napišete simfoniju, a shvatite da će to teško možda moći da se snimi ili da će teško možda neko to izvesti, barem tada kad ste na studijama?
To je jedan užasno frustrirajući osjećaj. Simfonijska dela su se ranije pisala na petoj godini pre Bolonje. Po Bolonji je master peta godina studija, znači to je sve prethodne godine se mogu smatrati kao neka vrsta pripreme za pisanje simfonijskog dela koje je nekako kruna kompozitorskog umeća i zanatskog i muzičkog, tako da naši studenti nemaju organizovanu izvođenje svog dela. Ranije postojala Hristićeva nagrada, čini mi se, međutim to ne živi. Neko ima sreće da mu se na neki način delo izvede u nekom momentu života, neko ne, ali taj osjećaj jeste frustrirajući.
Da. Sad kad ste rekli da mu se izvede u nekom momentu života, setila sam se da postoje određeni kompozitori kojima prosto nisu uspeli da organizuju, ili oni nisu uspeli da organizuju autorsko veče. Da li znate za to? Nećemo imenovati sad, ja znam ko je u pitanju.
Dobro, pretpostavljam.
Ali da je to zaista nekako strašno, eto, mogu tako da kažem. Mislim, ne svaljujem krivicu naravno na samog autora, nego prosto na sve ove druge ljudi koji su iz okruženja, koji bi vjerovatno morali nekako o tome da razmišljaju ili negde da potekne ideja da se tako nešto uredi.
Pa često kompozitori moraju da su i u ulozi mnogostrukoj, da kažem, i organizatora, idejnog tvorca, i sponzora, i korektora svojih nota, i izvođača, i kompozitora, tako da naša delatnost, evo sada malo da se požalim, često je složena i kompleksna.
Da. A, i takva je i sudbina i muzičara. Jedino tako što, je. Eto, ne moraju da pišu, ali sve ove druge stvari moraju nekako sami da rade i da se snalaze. Sad ćemo čuti vašu kompoziciju koju ste snimili sa Simfonijskim orkestrom naše kuće, Simfonijski orkestar RTS. Dirigent je Olga Bisarčić. U pitanju je koja je kompozicija, vidite
reći. Kompozicija se zove Mistična ispovijest Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. U pitanju je simfonijska poema i to je moje, da kažem, delo sa druge godine doktorskih akademskih studija i poslednje delo pod mentorstvom moje drage profesorke Isidore Žebeljan i nastalo je 2020. godine. Imao sam tu to zadovoljstvo i privilegiju da mi delo bude snimljeno i zahvaljujem se ljubaznosti odgovorne urednice redakcije Simfonijskog orkestra Ani Bogdanović-Radić. Delo je snimljeno prošle godine kada je bio zapravo jubilej 350 godina od smrti svetitelja. Ja sam to tek posle shvatio da se tako nešto poklopilo, tako da se ovom prilikom zahvaljujem i Olgi Bisarčić, dirigentkinji, svim članovima orkestra i posebno se zahvaljujem i dizajneru zvuka Milošu Marinkoviću koji je delo snimio i pokazao veliki profesionalizam i strpljenje prilikom montaže.
Da, nešto da kažemo o inspiraciji za ovo delo, volim tome da
pa
pričamo.
Pa možda sam naslov ukazuje na neku vrstu inspiracije, pošto sam ja rođen u Trebinju. Sveti Vasilije je rođen u Mrkonjićima, to je jedno malo selo nedaleko od Trebinja, u opštini Trebinja, tako da neka bliskost nas Hercegovaca i Crnogoraca sa Svetim Vasilijem je, mi to tako se ponosimo, možda je malo drugačija, tako da kod nas u Hercegovini ne postoji nijedna kuća bez ikone ili mozaika Svetog Vasilija, tako isto u mojoj kući i to je, taj naslov je nekako bio meni dosta prirodan.
Da. Rekli ste da je kompozicija je za simfonijski.
Simfonijski ekstra, a duje, tako je.
Da čujemo ovu kompoziciju.
Thank you. Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Dođite na novogodišnji gala koncert u kojem uživaju sve generacije. Doživite čaroliju uz san novogodišnje noći u izvođenju Dečije filharmonije. 31. decembar od 17 časova u MTS Dorani. Ulaznice na tickets.rs i blagajni MTS Dorane.
Nova godina se slavi u Disu. Zaječarsko pivo Limenka 500 ml 69,99. Rauh Bravo napitak više vrsta 1,5 litar 119,99. Dis, kupit ćeš više.
Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčinka pršuta, kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
18:32, naš gost je kompozitor Marko Kovač, slušamo njegova izvođenja i njegove kompozicije danas u emisiji Susretanja. Marko, koliko je potrebno da se kompozitor angažuje, pa recimo svoje kompozicije da šalje na neka takmičenja ili neke konkurse, ili kako se dobija poručbina? Šta je sve potrebno da se desi da mlad kompozitor dobije poručbinu od nekog festivala?
Pa to pre svega da se trudi da muzika bude što bolja i da svaki nastup, svako izvođenje svoje muzike uloži maksimalan trud. Prvo da muzika bude kvalitetna, da tu nema nikakvih kompromisa, a onda da kroz rad sa izvođačima izvuče maksimum iz muzike, eventualno nešto i da koriguje, i da svaki svoj nastup veoma posmatra na jedan svečan način i na jedan bitan način i profesionalno pre svega, i onda ukoliko se zaista taj kvalitet ostvari, onda će postojati neki ljudi koji će to da valorizuju. Mm-hmm. Tako da nekada se desi da i studenti dobijaju poručbine bitnih festivala u zemlji, neki i u inostranstvu, tako da ja nisam imao neke ambicije da šaljem muziku na konkurse za takmičenja. Mm-hmm. To svakako treba da se radi, ali dobio sam poručbine, tako da mislim da mi se posrećilo na neki drugi način da dolazim do poručbina.
To kad kažete za takmičenja, isto i izvođači neki vole da se takmiče, neki možda i ne toliko, ali svakako da i taj vid rangiranja, nazovimo ga, koji možda je specifičan za neke druge stvari, recimo za sport, i bolje se može pronaći rang u sportu, ovdje ipak umetnost izmeriti je uvijek bilo veoma problematično, ali što da ne, može dobro da posluži za neku dalju karijeru. Tako da.
Pozdravljam kolege koji šalju muziku na konkurse za takmičenja, ali ja u njima ne učestvujem.
Da. A naravno, vaše kompozicije, evo, imali ste prilike da sarađujete i to nekoliko puta sa Simfonijskim orkestrom RTS. Čućemo još, i ja se nadam da ćemo imati vremena da čujemo i Slovensku antitezu, kompoziciju koja je je li tako? De, to je u pitanju bio konkurs, rad. Tako? Ne, ne, nije bio konkurs.
To je bila porudžbina Bemusa.
Porudžbina Bemusa, da.
To je bila porudžbina Bemusa. Tadašnji selektor, akademik Svetislav Božić, je mene angažovao kao svog bivšeg studenta da napišem neku muziku za Bemus. Ja sam iskoristio priliku i ponudio mu svoj master rad, slovensku antitezu duo za klavir i orkestar.
To ste vi, 2016. izvodili?
Jeste, simfonijski RTS, maestro Bojan Suđić i ja kao solista za klavirom, i to je izvedeno na Kolarcu pre 6 godina.
Ja mislim da je taj koncert bio, da kažem, presudan za vaše bavljenje poslom koji sada radite, a to je posao producenta, muzičkog producenta za simfonijski orkestar i za hor. Naime, mislim, Bojan Suđić, maestro Bojan Suđić je bio zaista fasciniran vašim i izvođenjem i vašom kompozicijom. I šta mu se još dopalo? Šta je sve potrebno da bi jedan kompozitor bio producent? I mogli bi poslije da objasnimo slušalcima koji ne znaju šta znači muzički producent u orkestru.
Pa pre svega hvala vam na komplimentima, a želim da verujem da se muzičarima u orkestru i maestru Suđiću dopala i muzika i moj odnos i komunikacija sa njima, i mislim da je to presudno. Nakon toga 2 mjeseca ja sam postao muzički producent simfonijskog orkestra i hora RTS-a, i ja sam jedini muzički producent u prethodnih 6 godina u ta 2 najveća ansambla u muzičkoj produkciji RTS. Muzički producent, znači, odgovara za kvalitet zvuka svih koncerata koje se emituju na radiju i na televiziji, i odgovoran je na svim CD-ovima koji izda muzička produkcija za kvalitet. Također, tu su onda bitna i studijska snimanja, gdje je uloga muzičkog producenta posebno bitna, gdje on rukovodi snimanjem i zaustavlja orkestar, ukazuje im na eventualne neke manjkavosti i pokušava da u što kraćem vremenskom roku se izrazi precizno i tačno, i da ne troši suviše vremena, zato jer se svaki sekund može se izračunati koliko košta.
Da.
Tako da mora da ima sposobnost i neku vrstu elokvencije.
Naravno, i mora da bude odlično upoznat sa kompozicijama koje se snimaju.
To pre svega. To pre svega, da.
Da, što ste rekli, da zaista iznajmljivanje studija, pogotovo i snimanje, naravno, na Kolarcu, je sve to košta. Znamo da su i tekako na ceni vrhunski muzički producenti, da se u svuda u svetu i nagrade dodeljuju za, evo sad mi pala na pamet, Grammy nagrada, pa najbolji producent za, ne znam, instrumentalnu muziku, ako pričamo isključivo o umetničkoj muzici, pa ne znam, za horsku muziku. To su posebne nagrade koje se dodeljuju tim ljudima. Koliko, sad ne znam da li da vas pitam, koliko može da se upropasti nečije izvođenje ako bude loš snimak, ili
pa,
ako se ne obrati pažnje?
Može da se upropasti izvođenje. Znači, za bitan kvalitet snimka je odgovoran i muzički producent, ali u mnogome tome doprinese tonski snimatelj, dizajner zvuka, tako da u principu taj tim između tonskog snimatelja, dizajnera zvuka i muzičkog producenta je isto veoma bitan. Tako da kad je snimak dobar, obično se niko ne seti nas, a ako je loš, onda gledaju ko je potpisan kao muzički producent, tako da je to često nezahvalna uloga.
Da. U proteklih nekoliko godina i na Fakultetu muzičke umetnosti postoji studijski predmet muzičke režije, i mogu reći da je zaista veoma popularan. A da li se nekada desilo, ovako iz vašeg 6-godišnjeg iskustva, da recimo dirigent ili kompozitor možda ima neku, ne da kažem drugačiju viziju, ali možda neke korekcije, a vi koji ste osoba koja posmatra partituru, vidite da to možda nije tako? Kako se rešavaju te stvari? Se rešavaju u hodu, dogovorom?
Rešavaju se ili na pauzi ili u razgovoru. Sve to stvar interpretacije, kreacije i tumačenja, ali ako su neke stvari, često se desi, na primjer, da muzičari sviraju tačno ono što im piše, a da im piše pogrešna nota. I onda to treba da se, što bi se reklo, medicinski dijagnostifikuje, da se provjeri izdanje, tako da odnos sa koncertmajstorom, sa dirigentom, taj trougao između muzičkog producenta i njih je isto veoma bitan i presudan za što brže rešavanje tih spornih situacija.
Da. I to što ste rekli, da kada nešto krene po zlu, onda su krivi jedni, a kad je nešto dobro, onda su krivi
to sam
drugi.
Se malo šalio.
Da, ali ima smisla, zato što evo, kad vi uzmete jednu kompakt disk, vi prvo što vidite jeste dela i koji su izvođači. I tek onda kad se okrene kompakt disk onako sitnim slovima, onda piše gde je snimano i ko je bio producent. Tako da...
Pa muzički profesionalci, mi znamo u principu važnost svačije uloge.
Da, na kojim ste sve CD-ovima bili producent, a da su ti kompakt diskovi, evo nešto, izvojite mi neki koji je po vama najinteresantniji ili možda...
Pa evo, možda najinteresantniji i ovaj koji će tek da bude izdat. Uh-huh. U pitanju je CD Simfonijskog orkestra RTS-a i solistkinje Maje Bogdanović, naše čuvane čelistkinje. Ne bih smeo da odajem neke detalje. Dirigovao je maestro Bojan Suđić i u pitanju je muzika divna francuskog romantizma. Pre smo izdavali za PGP RTS-a devetu simfoniju Antonina Dvoržaka sa maestrom Bojanom Suđićem, ali ja sam i pre nego što sam se zaposlio u RTS-u sam radio kao producent na nekim raznim snimanjima, uglavnom su to bila muzika moje profesorke Isidore Žebeljan, to su bile neke razne kamerne kompozicije za različite sastave, ona je imala u tom smislu poverenja u mene, tako da to je sniman uglavnom u Sanu, u galeriji Sanu ili svečanoj sali, tako da.
Moram ovo da vas pitam, pa ćemo posle čuti slovensku antitezu. Skoro je predstavljen zbirka klavirske kompozicije akademika Isidora Žebeljan. Koja je vaša uloga bila u svemu tome, u izdavanju, i kako ste vi, ima jedna veoma zanimljiva...
Hvala na tome pitanju. Da, to je jedna jako posebna zbirka. U pitanju je zbirka klavirske minijature koja se zove Balade, koju sačinjavaju sva klavirska dela akademika Isidore Žebeljan. U pitanju 21 minijatura, skoro su bile promocije po Srbiji i poredane su po težini od nekih lakših do veoma kompleksnih kompozicija po principu Bartokovog mikrokosmosa i ja sam tu glavni redaktor i korektor u toj zbirci. Pošto nije, ona je jako mnogo pisala, imala je ogroman opus i nije prosto stigla sve da zapiše, postoji su audio snimci, tako da je tim mojih kolega, urednik Veljko Nenadić, Anastasija Koković, Bogdan Stojković, Igor Andrić, Draško Adžić, smo pokušali da rekonstruišemo svu njenu muziku. Ja sam imao slične iskustva s njenom muzikom dok je ona bila sa nama, pa sam 20 njenih kamernih kompozicija isto tako zapisao, pa sam imao neku vrstu samopouzdanja, verujem, većeg ostalih kolega.
Kad kažem zapisao, to se odnosi po sluhu ste zapisali, je li tako?
Da, postoji snimak i onda treba da se zapiše po sluhu.
Da. Što je zaista težak posao, pogotovo za onoga ko nema apsolutno sluh.
Pa hvala sad, sve znate.
Pa dobro. Sada predlažem da čujemo slovensku antitezu, kompoziciju, duo za klavir i orkestar, nešto da mi kažete o tom delu?
Master rad slovenska antiteza ukazuje na inspiraciju na folklorno poreklo. Svi znamo da je to stilska figura iz naših skoro svih epskih narodnih pesama. Tako da dvostavačna je i ima jedan međustav između i mislim da će se dopasti slušalcima.
Solista ste vi, Marko Kovač, kompozicija Marka Kovača, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. 18:54, čuli smo slovensku antitezu, duo za klavir i orkestar Marka Kovača. Marko je bio solista, osim njega nastupio simfonijski orkestar RTS i dirigent Bojan Suđić. Evo imamo još samo par minuta do kraja emisije. Marko, šta spremate sada od kompozicije?
Spremam doktorsku tezu, to će biti vjerojatno neka kamerna svita, i spremam jednu kompoziciju za klavirski duo i snimit ću uskoro neku svoju klavirsku muziku, a vezano za snima koji smo čuli, samo bih napomenuo da je dizajner zvuka bio Zdravko Majković, a muzički producent, kompozitor Jugoslav Bošnjak.
Da li simfonijski orkestar i hor pripremaju neko snimanje?
Uskoro se priprema nova sezona i bit će dosta projekata. Mislim da će biti uskoro snimanje jedne kompozicije kompozitora Stanka Simića.
Da. Hvala vam, Marko, što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala najljepše vama i hvala vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Da, i nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti i da ćemo naravno slušati vaše kompozicije. Eto, celu emisiju smo posvetili vašem stvaralaštvu i izvođaštvu, boga mi. Na samom kraju slušamo himnu Trio za violinu, klarinet i klavir. Ovu kompoziciju izveo je ove godine, tako, na tribini kompozitora Aratos Trio. Hvala vam još jednom, Marko, za gostovanje u emisiji.
Hvala vama.
A iz studije prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno.